Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacchayang namasami.
ตอนที่เริ่มแสดงธรรมในที่สาธารณะใหม่ๆมาต้องเทศหลับตาลืมตาพูดไม่ออกไม่รู้เป็นไรแต่วันปีหนึ่งก็รับนิมนต์ไปเทศที่กระทรวงศึกษาธิการนั่งหลับตาเทศไปเรื่อยๆพอดีไม่รู้คิดยังไงลืมตาข้างหน้านี่ก็มีคนมานั่งพอเห็นแล้วอาตมาเนี่ยหมดอารมณ์พูดไม่ออกทั้งอึ้งอยู่ตั้งนานน้อยเขาตอนหลังก็เลิกไปคือกระทรวงต่างๆนี่ก็จะมีชมรมพุทธมักจะนิมนต์พระมาเทศช่วงกลางวันก็รีบทานข้าวมาฟังแล้วฟังสงบมาก เอาพระมากล่อมประสาท อาตมาก็แปลกอย่างคือไม่เคยรู้สึกเขินในการพูดในที่สาธารณะทั้งที่เริ่มแรกนี้ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องบางทีพูดไม่ออกก็ช่างมันเพราะเราหนึ่งเราก็มีความสุขที่ได้ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมผู้ที่ถวายปัจจัยสี่ให้เราได้อยู่ในให้ได้ครองผ้าเหลืองให้ได้อยู่ได้ข้อที่สองก็ถือว่าการเทศก็เป็นการให้ทานเวลาเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีความสุขในการให้ทานใช่ไหมแต่พบเป็นพระแล้วเราก็ไม่มีเงินมีทองเราก็ให้ทานที่เป็นวัตถุที่ยากแต่ผมมีโอกาสพูดก็ไม่ได้พูดในฐานะเราเป็นอาจารย์เราเป็นผู้รู้อะไรหรอกแล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้แทนบริษัทเราเป็นผู้แทนของครูบาอาจารย์ผู้แทนของพุทธเจ้าก็มีก็ถือว่าการพูดก็เหมือนกับการทำบุญทั่วไปเราจะทำบุญเราจะใส่บาตรเราก็ดูว่ามีสตางค์มากน้อยแค่ไหนก็เสียดีที่สุดด้วยกำลังสตางค์เท่าที่มีอยู่เรื่องการพูดถ้าคิดอย่างนั้นมันก็สบายใจมีอะไรเราก็พูดเท่าที่เรามีอยู่ญาติโยมคงทราบว่าลุงพ่อชาท่านห้ามไม่ให้เตรียมคำเทศล่วงหน้าบอกว่าให้มันเป็นธรรมชาตินี่อาตมาจิตนิสัยอย่างนี้แต่นู่นถึงเมื่อเดือนที่แล้วไปพูดในกรุงเทพตามคิดว่าพูดแบบวิชาการหน่อยต้องเตรียมบ้างคือไม่ทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนพยายามทบทวนอยากจะพูดอะไรบ้างแต่พอมันเริ่มพูดแล้วมันไปของมันเองที่วัดก็เหมือนกันเคยคืนธรรมาสตั้งนโมนี่ก็เลยจะเทศเรื่องอะไรดีเทศเรื่องนั้นดี แต่ผูกไปมันไปอีกทางหนึ่งไปพูดอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของมันเองแต่วันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องจะพูดแต่หวังว่าจะมากำลังจะมาเนี่ยพูดเรื่องการเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบเนี่ยก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เราเป็นสุขได้เหมือนกันคือคนบางคนเนี่ยคนหลายคนอาจจะเข้าใจเรื่องการทำสมาธิคืออยากแบบอยู่แบบไม่คิดอะไรเลยซึ่งมันก็มีช่วงหนึ่งแล้วเราต้องฝึกให้เป็นคนที่อยู่โดยไม่มีความคิดเป็นเพื่อนได้เพราะความคิดเดี๋ยวมันไปเป็นเพื่อนที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่อย่างที่พูดเมื่อวานนี่เป็นยาเสพติดเทียบกับเป็นยาเสพติดดีกว่าในการที่คนเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เห็นได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายมากโดยอย่างน้อยก็พอจะยอมรับว่ากายไม่ใช่ของตนมันก็เกิดแก่เจ็บตายเซลล์ในร่างกายก็เปลี่ยนทั้งหมดทุก7ปีอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์เราเคยอ่านเคยศึกษาแล้วก็คงพอยอมรับแต่ที่เรายึดมั่นถือมันมากก็เรื่องทางใจยึดมั่นถือมันในความคิดอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งของ อริยธรรมตะวันตกจะเกิดตั้งแต่เดคาร์ต I think therefore I am คือเอาว่าเราอยู่ได้เพราะความคิดแต่ไม่มีความคิดก็อยู่ไม่มีอะไรก็กลัวว่าถ้าไม่คิดอะไรแล้วจะไม่มีเหลือเราคือความคิดนั้นนี่จะเป็นอุปสรรคในการภาวนาพวกความคิดลดน้อยลงเหมือนเกือบจะไม่มีความคิดอยู่ในสมองแล้วกลัวใช่ไหมฮะกลัวอะไรกลัวว่าตัวเราจะหายก็คิดว่าเราคือความคิดความคิดหายเราหายแต่ปัญญาข้อหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำสมาธิคือตอนที่เราอยู่อย่างไม่มีความคิดเลยมันอยากจะคิดมันก็คิดไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันมึนงงๆมันมีตัวรู้อย่างชัดเจนที่สุดสว่างที่สุดมีชีวิตชีวาที่สุดอย่างที่เคยเป็นมาแต่ไม่มีความคิดถึงจะอยากคิดมันก็ไม่ไปทีนี้พอเราอยู่ในสภาวะเช่นนั้นสักระยะหนึ่งมันอิ่มแล้วเหมือนกับเราพักผ่อนแล้วร่างกายก็รู้ของมันแล้วว่ามันถึงเวลาที่จะตื่นขึ้นมาถึงเวลาที่จะออกจากความสงบแบบนั้นมาเริ่มคิดทีนี้มันจะเกิดญาณที่ว่าปัจเจเวคณญาณก็คือการทบทวนรีวิวการเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยไม่มีความคิดเลยแต่เราอยู่ได้อยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดด้วยแสดงว่าความคิดไม่ใช่ของเดิมแท้ไม่ใช่ส่วนจำเป็นของชีวิตเป็นส่วนที่มีเกิดมีดับแต่ไม่ใช่ตัวแท้ของชีวิตเลยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าอาการที่แยกเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องพิจารณาไม่อะไรในชีวิตจริงการปฏิบัติจริงนี้เรามันไม่แยกอย่างนั้นพอเรามีประสบการณ์ที่เกิดจากจิตใจที่สงบผ่านไปแล้วทบทวนว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรหายไปอะไรเกิดอะไรดับทบทวนประสบการณ์ตอนจิตใจสงบเกิดปัญญาคือเราบางทีมักจะคิดว่าปัญญาต้องคิดต้องพิจารณาต้องอะไรบางทีก็ มันก็เป็นการทบทวนเป็นการเปรียบเทียบเกิดปัญญาได้ในชีวิตประจำวันเราต้องการเป็นผู้ใช้ปัญญาปัญญาในชีวิตประจำวันนี้จะเป็นปัญญาที่ใช้ความคิดในการใช้ความคิดในทางที่เป็นประโยชน์มีสองประเภทความคิดในทางที่ทำให้กุศลธรรมคุณงามความดีเกิดขึ้นและความคิดที่จะมุ่งไปที่ความจริงโดยตรงสัญญาบางอย่างนี้เราคือสัญญาคือความจำที่เราก็ชอบจำสิ่งที่ไม่น่าจำบางทีคนเคยพูดด่าว่าเรา10ปี20ปีผ่านมาก็ยังจำได้เหมือนกับเพิ่งจะด่าเราเมื่อวานนี้เองแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์บางทีอย่างเช่นฟังเทศเป็นต้นโอ้ท่านเทศดีดีมากเทศเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ว่าดีมากจำแต่ว่าดีอย่างเดียวแต่ถ้าใครด่าแล้วหรือจำได้ทุกคำทุกประโยคเลยแต่สัญญาถ้าเรามีเราฝึกสัญญาเองใช่นะธรรมะจะชอบจำความผิดพลาดของตัวเองไว้เตือนสติมีอันจะสารภาพว่าธรรมะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะระมัดระวังมากคือไม่ใช้ในที่สาธารณะและไม่เปิดในนอกสำนักพอดีปีหนึ่งก็ไปนมัสการท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านกำลังแสดงธรรมให้เราฟังโทรศัพท์ดังขึ้นมาในยามโอ้ยอายก็ดีอยู่ข้อหนึ่งว่าเป็นยมแม่โทรมาจากอังกฤษก็คอยอย่างชั่วแล้วพอแต่เรารู้สึกเขินและอายทีนี้ถ้าเรามีอะไรที่มันเรารู้สึกเขินเราอายคนธรรมดาจะพยายามลืมสิ่งนั้นใช่ไหมไม่อยากให้ใครพูดถึงตัวเองก็ไม่อยากคิดถึงแต่ถ้าเราฝืนอาตมาฝืนดังนั้นจำไว้ตั้งจากหลังจากนั้นถ้าเมื่อไหร่เราก็มีป้ายเรื่องห้ามเปิดโทรศัพท์กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาตมากำลังเทศแล้วไม่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วก็อู้แล้วก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโอ้น่าสงสารเขาคงจะเขินมากเขาคงจะอายมากเหมือนที่เราเคยเขินเหมือนที่เราเคยอายตอนที่เราไปกราบท่านเจ้าคุณนี่ก็เป็นการช่วยให้จิตใจเป็นกุศลเห็นไหมทำไมอย่างนั้นเราอาจจะคิดแหมติดป้ายนี่ไม่รู้กี่ป้ายเลยว่าปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์มีการอบรมครับปิดโทรศัพท์แล้วมันก็ยังดังขึ้นมาถ้าไม่คิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอโยนิโสมนสิการถ้าคิดในทางไหนทำให้จิตใจเศร้าหมองก็เป็นความคิดผิดไม่มีใครจะบังคับให้เราคิดผิดใช่ไหมแต่เป็นความเคยชินของเราเองแต่ถ้าเราฝึกให้คิดในทางถูกเช่นอาตมาก็มีเรื่องความผิดพลาดของตัวเองมาเป็นอาจารย์ก็เลยไม่คิดจะว่าใครแต่สามารถเอาใจเขาใส่ใจเราเพราะเราเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทีเวลาเราเห็นพฤติกรรมของคนที่ว่าน่ารำคาญน่าเกลียดบางทีสิ่งที่เราจะรู้สึกระคายเคืองที่สุดที่ว่าทำใจยากที่สุด ก็เมื่อคนแสดงกิเลสที่อยู่ในใจตัวเองเห็นในคนอื่นบางทีก็ทนไม่ได้ถ้าถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันรู้สึกเป็นที่เรารังเกียจที่สุดเป็นเพราะอะไรว่าเพราะเหตุมีปัจจัยอะไรคือเมื่อกี้นี้ก็พูดอยู่เหมือนกันเพราะจิตใจเราปล่อยวางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องแล้วไหลเรื่องไร้สาระต่างๆเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงของจิตใจที่เรามักจะเรียกว่าใจสำนึกเหมือนกับว่ามันเราอยู่ในห้องที่คนคุยจิ๋วจ้าวคุยตลอดคือเสียงกระสิบเสียงเบาๆเราไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงดังๆก็จิตใจของเราเทียบเหมือนกับห้องที่มันมีหลายคนคุยกันพอมีแต่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายจะเหมือนก็ได้ยินแต่เสียงดังๆพอเราทำสมาธิเสียงดังๆหายไปแล้วก็จะได้ยินเสียงที่เบาๆบางทีก็เป็นคำพูดอยู่ในใจบางทีเป็นภาพบางทีเป็นความจำมันมีหลายอาตมายกตัวอย่างอาตมาเป็นคนที่ชอบลมชอบอากาศไทเทอยู่ที่ไหนที่มันไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดไม่ค่อยจะชอบชอบที่ไหนที่มันโปร่งที่มันมีลมผ่านเคยผูกเล่นกับเพื่อนที่วัดก็พบว่าในวัดจะสงสารนะถ้าว่ามีอะไรบ้างมีที่ว่ามันยังรู้สึกว่าชอบในวัดจะสงสารพระอาตมาพูดว่ามี E3 คือ trees breeze กับ cheese สามอย่างที่มันยังชอบอยู่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็ไปที่วัดแห่งใดแห่งหนึ่งทราบแล้วก็ฝนตกอะไรก็ปิดประตูปิดหน้าต่างหมดเอารู้สึกหายใจไหมเหมือนอึดอัดทุกมาก็พยายามดูใจดูความรู้สึกอึดอัดที่เกิดจากอากาศไม่ทายเทพอดูเข้าไปเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างในลึกๆดูเข้าไปก็ได้สังเกตอารมณ์ที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็คือความมันก็ตระหนกตกใจแพนิคมันจะไปแพนิคอะไรอยู่กับอากาศอย่างนี้มันไม่ถึงขนาดหายใจไม่ออกแล้วก็ดูเข้าไปมันจึงได้คำตอบก็เนื่องจากว่าตอนอาตมาเด็กอายุตั้งแต่18เดือนถึงอายุ14อาตมามีโรคหืดหอบหายใจยากมากเวลาใครญาติโยมอาจจะเคยเป็นโอ้หายใจนี่ลำบากมากก็เลยเป็นการเตรียมตัวทำภาวนาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่รู้ไม่ได้นะเพราะมันละหายใจลำบากหายใจเข้านี่เหมือนกับจะขึ้นเขาแล้วไม่ออกมันจะออกเรียกว่าแล้วก็จะต้องขึ้นเขาอีกแล้วบางทีอยู่คนเดียวตรงกลางคืนเด็กๆเนี่ยก็จะเกิดกลัวเกิดตกใจแล้วก็จะสังเกตว่ามันต้องฝังลึกอยู่ในใจว่าเมื่อไรเกิดอากาศไม่ค่อยจะทายเทหายใจไม่ปกติไม่แต่นิดเดียวมันจะกระตุ้นสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบอันนี้เป็นตัวอย่างจากชีวิตตัวเองญาติโยมทุกคนก็คงจะมีหลายอย่างที่มันมีผลคือผลักดันความรู้สึกบางผลักดันพฤติกรรมบางอย่างซึ่งไม่รู้ทำเพราะอะไรอย่างไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยภายในที่เราไม่เคยได้สัมผัสเพราะเรายังมักจะแปลกแยกจากสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในใจในระดับนี้เพราะเราได้อยู่ในระดับตื่นเขินกับความคิดความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นความกลัวความกังวลทั่วๆไป
ดังเราจิตใจของเราเนี่ยพอมีสติมีสติก็คือเราจะเห็นสิ่งต่างๆท่านลุงพ่อชาท่านทำเปรียบเทียบเก่งเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนกับเจ้าของร้านขายของว่าเวลาเด็กวัยรุ่นเข้ามาเป็นกลุ่มนะเขาจะจ้องมองที่สินค้าเพราะกลัวเขาจะลักขโมยไปทั้งจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวอย่างไรนี่ดูตลอดจนกระทั่งเด็กออกจากร้านกลัวสินค้าหายท่านบอกว่าเมื่อเรามีสติเนี่ยเราก็อยู่กับของของตนอยู่ในปัจจุบันอะไรมันมีอยู่แล้วการเกิดขึ้นของกิเลสในความคุกคามของกิเลสจะชัดขึ้นมาเพราะเรามีสตินี่สติเนี่ยเป็นเงื่อนไขของปัญญาโดยเฉพาะในงานที่ว่ามีสติแล้วจิตใจจะเป็นกลางอันนี้เป็นอาการของจิตใจที่มีสติมีสัมปชัญญะในการที่จิตใจเป็นกลางนั้นคือไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายในตัวของมันเองหรือเป็นผลที่ต้องการจากการปฏิบัติอย่างเดียวแต่เมื่อมีบทบาทคือก่อนที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องการให้จิตใจอยู่ในภาวะปกติถ้าจิตใจยินดียินร้ายอคติอย่างใดอย่างหนึ่งการพิจารณาเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นการวินิจฉัยการตัดสินทุกอย่างจะเป็นไปโดยรับอิทธิพลจากอคติเหล่านั้นรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างดังการที่ทำให้จิตใจเราเป็นกลางเพราะมีสติเราก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไอ้การที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นโทษนี่คือตัวปัญญาในระดับชีวิตประจำวันแต่มันเกิดได้เพราะเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติต้นจิตใจสามารถเป็นกลางทั้งที่มีสิ่งที่มันจะยั่วยุยาวยวนจิตใจที่จะชวนให้เราโลภชวนให้เราโกรธชวนให้เราหลงตอนนี้สายสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นกับการกระทำมันขาดไปหรือมันอ่อนลงไปแล้วเกิดแต่ก่อนนะก่อนที่ปฏิบัติในการปฏิบัติการกระทำของเราส่วนมากเป็นในลักษณะปฏิกิริยาโต้ตอบแต่พอเรามีสติมากขึ้นแล้วมันจะเป็นในลักษณะตอบสนองดังความเหมาะสมหรือถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษขอโทษนะเปลี่ยนจาก reaction เป็น response ไม่เหมือนกันนะ response ที่เราเป็นตัวของตัวมากขึ้นมีการเลือกเฟ้นมีการพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้เพราะเคยฝึกสติฝึกสติรู้ตัวฝึกสติรู้ตัวแล้วก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจเป็นกลางพร้อมที่จะทำสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะบางคนเข้าใจว่าอุเบกขาแปลว่าเฉยเมยอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็เป็นโมหะจึงเพราะจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดที่จะต้องป้องกันภาพตัวเองที่ต้องการที่คอยเป็นห่วงว่าเราดูอย่างไรในสายตาคนอื่นแต่พอจิตใจ อยู่ในปัจจุบันแล้วความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่เป็นประโยชน์จะเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจมันไม่รกสมักสมองแล้วมันรกรุงรังเหลือเกินเหมือนกับห้องนี้สมมติมีเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นอาจจะดีแต่เพราะมันมากเกินไปมันก็ไม่สะดวกด้านที่ดีก็คือต้องเอาออกส่วนที่ไม่ได้ใช้เลือกอันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเราจิตใจของเรามันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่มันไม่รู้เก็บไว้ทำไมมันเก็บไว้ให้จิตใจรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งแล้วว่าทำให้เราเหน็ดเหนื่อยแล้วสังเกตแล้วถ้าใครมีอะไรที่แบบทุกข์มากมีทะเลาะเบาะแว้งกับใครมีเรื่องอะไรกับใครน้อยใจใครนะบางทีนั่งคิดทั้งวันไม่ได้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้อะไรทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้เดินไม่แต่20เมตรก็ไม่ได้เดินนานซึมอยู่นะเอ๊ะทำไมพอเย็นๆแล้วหมดแรงเลยฮะเพราะอะไรความคิดนี้มันเผาผลาญแคลอรี่มากมันทำให้เราเหนื่อยฮะวิ่งมาราธอนนะต่อมาว่าใช้แคลอรี่น้อยกว่าความคิดน้อยใจเสียใจยิ่งคิดด้วยความโกรธความพยาบาทปองร้ายอิจฉาพยาบาทยิ่งทำลายน้ำใจตัวเองทำให้ตัวเองหมดแรงหมดกำลังสิ่งที่ดีงามมันก็รั่วไหลออกจากจิตใจต้องการรู้จักรักษารักตัวเองต้องรู้จักรักษาใจมีสติถ้ามีสติแล้วสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เคยครอบงำย่ำยีจิตใจนะก่อนที่จะเกิดเต็มที่มันก็ต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้ากำลังจะเกิดในกำลังจะโกรธกำลังจะอิจฉากำลังจะน้อยใจกำลังจะซึมเศร้ากำลังจะอะไรนี่มันจะมีสัญญาณนะตอนที่กำลังจะย้ำไม่ถึงตัวมันจริงๆจังๆกำลังจะแต่เพราะเราไม่ค่อยจะดูตัวเองไม่ค่อยจะรู้ตัวความเปลี่ยนแปลงของกายความเปลี่ยนแปลงของใจในขณะที่กิเลสกำลังจะเกิดขึ้นมั่วแต่สนใจเรื่องอื่นเสียมันก็มีโอกาสที่จะสร้างปัญหาแต่การมีสติการมีสติก็วันนี้ต้องขออภัยใช้ภาษาอังกฤษหลายคำ sensitive แต่ว่าไม่ sensitive ต่อความเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้จิตใจขึ้นลงๆเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้มันจะน้อยลงไปมากจิตใจจะสม่ำเสมอแต่ที่จะเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟต่อกายใจของตัวเองอารมณ์สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลพอเราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลชัดๆผลที่เกิดขึ้นก็คือละอายคือกลัวในความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นตัวบาปตัวกิเลสอยู่ในใจวู้มันร้ายขนาดนี้เชียวไม่เคยคิดอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลเป็นอานิสงส์ของสมาธิด้วย คือเรารู้คำว่ากิเลสถามว่ากิเลสแปลว่าอะไรกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองนี่เรารู้ภาษารู้ความหมายแต่ถ้าเราไม่เคยฟังฝึกจิตใจอบรมจิตใจให้ถึงขั้นที่มันไม่เศร้าหมองแม้จะชั่วคราวก็ตามเราก็ยังไม่เข้าใจคำว่าเศร้าหมองสมมติว่าเคยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมอยู่กลางเมืองใหญ่ๆตั้งแต่เกิดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยออกนอกเมืองเลยก็เป็นความเคยชินเรื่องธรรมดาของเรามีคนบอกว่านี่คือแหล่งเสื่อมโทรมนี่คือสลัมฟังแล้วก็รู้ว่าคงไม่ค่อยดีแต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรเพราะไม่เคยรู้อย่างอื่นแต่สมมติว่าวันใดวันหนึ่งมีโอกาสเดินทางออกจากแหล่งเสื่อมโทรมออกจากสลัมออกจากเมืองเป้เขาใหญ่ไปในที่อากาศสดชื่นเบิกบานได้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ธรรมชาติสวยงามโอ้มันจึงรู้ว่าแหล่งเสื่อมโทรมคืออะไรสลัมคืออะไรแต่ก่อนไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งเปรียบเทียบขอโทษนะจิตใจของโยมหลายคนเหมือนสลัมพูดตรงๆเลยนะเพราะเราก็ยังไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังเพราะว่ามันไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่มันสูงกว่ามันดีกว่ามันสะอาดกว่ากิเลสแล้วก็รู้คำว่ากิเลสแต่มันก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกรู้เป็นทฤษฎีรู้เป็นหลักตามหลักภาษาแต่มันยังไม่ถึงใจเพราะการปฏิบัติยังทำไม่ถึงนั้นเมื่อเราเห็นกิเลสเนี่ยเราก็จะรู้สึกละอายกลัวเป็นทุระที่เราทิ้งไม่ได้ทุระในการละบาปทุระในการทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะมันนอกจากจะเซนซิทีฟต่อการเกิดขึ้นของกิเลสแล้วก็จะเกิดความกระดือรือร้นมีฉันทะในการจัดการกับมันเสียความอ่อนไหวความเซนซิทีฟต่อความดีก็ปรากฏด้วยซาบซึ้งกับความดีแม้แต่ความดีเล็กน้อยจะประทับใจกับความดีของคนอื่นประทับใจกับความดีของตัวเองการที่เราลืมหูลืมตารับรู้ต่อความดีของคนจะทำให้เรามีแรงสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าปัญหาในชีวิตประจำวันมีมากน้อยแค่ไหนมองไปอาตมาว่ามันต้องมีความดีให้เราได้เห็นให้เราได้สัมผัสตลอดเวลาบางทีเมื่อเราจิตใจเรามันก็จะแพงชอบแพงโทษแพงโทษตัวเองแพงโทษคนอื่นแพงโทษรัฐบาลแพงโทษนั่นแพงโทษนี้พอเราแผงโทษในสิ่งที่ตามมาก็คือจิตใจก็จะรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีมากเกินพอดีแล้วก็จะมองข้ามหรือจะไม่ค่อยรับรู้ต่อส่วนที่ดีจิตใจจะไม่เป็นกลางเหมือนกับจิตใจที่ชอบอะไรหรือรักใครเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมดุลมันก็จะ ห็นแต่สิ่งที่ตรงตามอารมณ์หรือเสริมอารมณ์ไม่เห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอารมณ์อันนี้ก็เป็นลักษณะของความคิดผิดเหมือนกันต้องระมัดระวังแต่การที่เราฝึกจิตแล้วก็เริ่มจะเห็นความดีอยู่ในใจตัวเองแล้วก็เห็นความดีของคนอื่นแล้วก็ฝึกชื่นชมในความดีของคนอื่นเรียกว่าเจริญมุทิตาจิตแม้ไม่มีเรียกว่าเป็นคนไม่จนที่มีอริยทรัพย์จริงๆฮะมีความสุขได้ตลอดเวลาบางที่เขาไปนั่งรถอยู่ในกรุงเทพมองออกไปข้างนอกก็จะเห็นคนทำความดีบางเล็กน้อยบางที่จิตใจที่รับการฝึกอบรมดีเนี่ยขนาดสมมติว่าคนจะออกจากซอยออกไม่ได้แล้วก็มีคนใจดีคนใดคนหนึ่งก็ไปแล้วเขาก็ออกจากซอยเขาก็แม้บางทีเห็นแล้วน้ำตาไหลแค่นี้นะน้ำตาไหลเห็นความดีของคนที่เกิดขึ้นเองนี่เพราะตั้งการฝึกจิตจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดได้ทั้งเห็นความดีแม้แต่เล็กน้อยเรื่องที่คนมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่งดงามมากแต่เรารู้จักคิดฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลฝึกคิดในการที่ระงับสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างเช่นความคิดในด้วยพลังโทสะก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งที่เราต้องแก้โดยการคิดในทางตรงข้ามพยายามวิเคราะห์ดูอย่างเช่นโกรธเขาโกรธเขาว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ควรจะอย่างนั้นเลยเนี่ยพอเรามีน่าจะไม่น่าจะอยู่ในใจแล้วและเป็นทุกข์แล้วต้องถามตัวเองว่าแล้วทำไมเขาน่าจะเพราะอะไรเขาควรจะเพราะอะไรถ้าเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์จีรฉาเนาะคงไม่น่าเกลียดมากคือเมื่อเราอยู่ในป่าเราอยู่ในป่าก็นั่งใต้ต้นไม้ยุงมากัดเดี๋ยวโอเคอาจจะเกิดรำคาญนิดๆหรือว่าไปแต่เราไม่เข็ดว่าแหมยุงนั้นมันไม่น่ามากัดเราเลยมันไม่น่าจะใจร้ายนะเพราะถือว่าธรรมดาของยุงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราไปอยู่ในที่ของมันด้วยฮะยุงไม่อยู่ก่อนเราใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ชอบเนี่ยก็ไม่มีความทุกข์ที่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยโอ้บาปกรรมอะไรเนาะเขาไปอยู่ในป่าแล้วยุงก็ยังกัดเราจนได้ไม่คิดอย่างนั้นเพราะรู้ว่าไอ้ป่ามันก็เป็นที่อยู่ของยุงทีนี้เวลาเราไปพบคนที่โอ้ไม่เรื่องศีลธรรมไม่ต้องพูดหรอกศีลห้าไม่ต้องพูดไม่เคยสนใจเรื่องการเจริญสติการหาคุศโลบายในการที่จะระงับสิ่งไม่ดีในใจที่จะบำรุงสิ่งดีงามไม่เคยคิดไม่เคยทำตลอดชีวิตแล้วจะไปหวังอะไรจากคนแบบนั้นละก็เหมือนกันเขาถือว่าก็ธรรมดาคนเขาพูดอย่างนี้เพราะเขาคิดอย่างนี้เขามีค่านิยมอย่างนี้เขามีการศึกษาแค่นี้เพราะมีอคติอย่างนี้เพราะเขามีอารมณ์อย่างนี้
เพราะเราเห็นว่ามันถูกต้องที่สุดที่เขาเป็นอย่างนั้นที่เขาถูกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่น่าจะถูกต้องที่สุดตามเหตุตามปัจจัยเท่าที่มีอยู่อันนี้จิตใจของเราก็จะปล่อยวางความทุกข์ได้เยอะถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยจบอยู่แค่นี้ท่านคิดในทางที่ช่วยคลี่คลายช่วยผ่อนคลายอย่าไปคิดในทางที่มันทำให้จิตใจยุ่งเหยิงทำให้มันปั่นป่วนทำให้มันเศร้าหมองต้องฝึกเวลาจิตกำลังบ้ากำลังหลงไหลกำลังอะไรนี่ต้องหากุศโลบายต้องคิดแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบแล้วก็ต้องอย่าไปเอาแต่ว่าไม่ชอบก็ดูว่าถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงถ้าเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขเราก็มีส่วนในการแก้ไขอย่างไรแต่เรารู้ว่าถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาจะทำอะไรก็คงจะไม่ผิดแต่ถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะทำตามอารมณ์ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำถูกมันก็จะผิดไปเลยจิตใจที่มีกิเลสจะทำสิ่งที่ถูกกลายเป็นสิ่งที่ผิดได้นั้นรู้จักคิดในทางที่จะระงับอารมณ์อย่างเช่นถ้าจิตใจกำลังหลงไหลเรื่องความสวยความงามแล้วก็ต้องมีนิมิตต้องมีความจำอะไรที่มันไม่สวยไม่งามมาแก้ความหลงไหลพยายามนึกถึงส่วนของร่างกายที่รู้สึกน่าเกลียดลึกถึงสิ่งที่ทำให้ความบ้าลดน้อยลงคงร่างกายที่ชวนให้หลงก็มีที่ชวนให้เบื่อหน่ายก็มีชวนให้เรารังเกียจก็มีนี่ก็เอาสัญญาที่อยู่ในใจมารักษาใจเพื่อรักษาจิตใจให้เป็นกลางได้ดังนั้นเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนี้ชวนให้เราโลภก็มีอยู่ชวนให้เราโกรธก็มีอยู่ชวนให้เราหลงก็มีอยู่แต่ไม่ถึงขั้นบังคับนี่ก็คือความอิสระรับรู้ว่าน่ารักแต่เราไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องรักในสิ่งที่น่ารักเสมอไปน่าเกลียดมันก็น่าเกลียดแต่เราไม่เกลียดน่ารักแต่เราไม่รักน่าเกลียดก็ไม่น่าเราก็ไม่เกลียดมันน่าหลงไหลแล้วก็ไม่หลงไหลรู้อยู่ว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยคงจะรักไปเลยไม่มีสติคงเกลียดไปเลยเราจะมีรักมีชังแต่พอมีสตินี้ไม่จำเป็นต้องรักก็ได้ไม่จำเป็นต้องชังก็ได้รู้จักเปรียบเทียบมีอันนี้จะเป็นโยนิโสมนสิการหรืออายโยนิโสมนสิการคงต้องพิจารณาเองต้องไปเล่ากันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็มีรูปสามีอยู่ในนั้นแล้วเพื่อมาเกิดเรื่องเครียดวุ่นวายมีปัญหาเกิดขึ้นเขาจะเอารูปสามีออกมาดูเพื่อนก็บอกว่าคนรักสามีมากนะเขาบอกว่าเปล่านะก็ไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วพอมองหน้าสามีก็เรียกว่าเทียบกับปัญหาสามีเรื่องนี้เล็กนิดเดียว นั่นก็จะแก้เครียดได้ทั้งเรื่องของการฝึกจิตเรื่องของการฝึกสตินะก็เป็นการเปิดโอกาส
ที่จะได้คิดที่จะได้พิจารณาในเรื่องต่างๆที่ปกติไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาที่จะได้สัมผัสสิ่งที่อยู่ในใจเราที่อาจจะไม่เคยคิดไม่เคยได้สัมผัสทำให้เราเกิดความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปเพราะเข้าใจว่าตัวบาปมันคืออะไรก็มีคุสลุบายมีแนวปฏิบัติที่จะลดที่จะแก้ไขในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเดียวกันเราก็จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งรักความดีแล้วก็จะมีกุศลุบายมีเทคนิคมีวิธีที่จะทำให้ความดีต่างๆเกิดขึ้นแล้วทำความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตใจเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายกำลังจะลดน้อยลงไม่มากก็น้อยและสิ่งที่ดีงามกำลังจะเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนี่ทุกคนได้ต้องการความหมายจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ห้าก็ได้เพราะตรัสเมื่อไหร่คนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายและหมดเลยใช่ไหมคนขาดตัวตายแล้วเพราะชีวิตไม่มีความหมายไม่รู้จะอยู่ทำไมเวลาเราจะอดทนในสิ่งใดทำไมบางสิ่งบางอย่างอดทนได้ง่ายบางสิ่งบางอย่างอดทนยากหรือไม่อยากอดทนไม่ได้เราจะอดทนในสิ่งที่เราว่ามีความหมายอย่างเช่นพ่อแม่อดทนเพื่อลูกไม่ยากยากแต่ไม่ยากเพราะมันมีความหมายสำคัญสำหรับเราแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถึงจะทนได้ถ้าไม่เห็นจำเป็นไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นมีความหมายเราก็ทนไม่ได้ดังจิตใจของเราต้องการความหมายเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เทียบกับสัตว์ทีรชาเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีความหมายต้องถามด้วยเองว่าในเราตอบสนองความต้องการข้อนี้ต้องการความหมายในชีวิตของเราอย่างไรท่านพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการความหมายที่ดีที่สุดคือการดำเนินชีวิตด้วยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ในการที่เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายก็เป็นทางไปสู่ความสุขความสุขที่สูงขึ้นสูงขึ้นถึงขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา